Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бүгүн 27-сентябрь, бейшемби, Азаттыктын күндүзгү уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов, кушубак күнүңүз менен. Кош жарандыгын жашыргандарды жазалоо боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлат. Македонияда жекшемби күнү өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтөт.
Бул биздин пикир эске алынбастан кабыл алынган макулдашуу. Ошол себептен ушунча киши бул жерге чогулду. Биз менен эч ким эсептешкен жок.
Түндүк Македония деген жаңы аталышка каршы чыккандар өлкө ичинде да, коңшу Грецияда да бар. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылар аныкталганын кабарлады. Ошондой эле дагы башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Башкы прокурор, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин финансылык кеңешчиси Евгений Гуревичтин айткандары тууралуу жогорку кеңеште маалымат берип атат. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов ушул тапта баяндама жасоодо. Буга чейин башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев Атамекен фракциясына маалымат берип, Гуревичтин айткандары боюнча териштирүү жүрүп жатканын билдирген эле. Кезинде Бакиевдердин финансылык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШда шарттуу убакта отурган Евгений Гуревич жакында азаттыкка маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин билдирген. Ал 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Ошондой эле Бакиевдер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташуусун сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгонун маалымдаган болчу. Алматыда кесиптеши менен жаңжалдашып октон жараат алган полиция кызматкери ооруканада каза болду. Бүгүн өлкөнүн ички иштер министри Кулмухамбет Касымов эки полиция кызматкеринин ортосундагы жаңжал түнкү нөөмөт учурунда болгонун айтты. Нөөмөткө келген кызматкер менен кезмечиликти тапшырып аткан кызматкер жаңжалдашып ок атылган, жабырлануучу кечки саат 9:00 каза болду, деди министр. Кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылды. Мындан тышкары бул факты боюнча жеке коопсуздук департаменти дагы иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зурахан Каденова катышкан окуя боюнча оюн билдирип, бул тууралуу жазылган маалыматтарга жетиштүү реакция кылбаган үчүн тышкы иштер министрлигин сынга алды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты тараткан маалыматта айтылат. Абылгазиев айрым жетекчилердин жүрүм туруму өлкөнүн бүтүндөй өкмөтүнө көлөкө түшүрүп жатканын белгилеп, дипломатиялык паспорттарды пайдалануу талаптарын күчтөндүрүүнү тапшырды. 22-сентябрда Зурахан Каденова Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип, ызычуу чыгарганы кабарланып, ал кызматтан алынган. Каденова өзү тууралуу айтылып жаткандын баарын четке кагып, дары ичкенден кийин көңүл айнып кеткенин билдирген. Ал тапта аталган министрликтин жетекчилери дипломаттык паспорттарды жеке кызыкчылыкка колдонгону тууралуу маалыматтар чыгып, башкы прокуратура иликтей баштады. Украина президенти Улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы сөзүнүн басымдуу бөлүгүн Орусияны айыптоо үчүн колдонду. Порошенконун айтымында Орусиянын агрессивдүү экспансивисттик саясатын дүйнө өлкөлөрү бирге болмоюнча эч ким токтото албайт. Украина президенти ага каршы туруу Бириккен Улуттар уюмунун миссиясынын бир бөлүгү экенин да эске салды. Москва Порошенконун Бириккен Улуттар уюмундагы сөзүнө дароо жооп кайтарган жок. Украина президенти Улуттар уюмундагы башка форумда өлкөсүнө Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык орнотуучу миссия жөнөтүү чакырыгында кайталап, бул Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүүгө салым кошорун белгилеген. 2014 жылдын жазында Кырымда аннексиялап алган Орусия Украина чыгышындагы куралдуу жаңжалга тикелей катышы барын такай четке кагат. Андан бери Украина чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл жикчилдер ортосундагы кагылыштардан 10,300 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев депутат аймагындагы суу сактагычтарда түзүлгөн кыйчалыш абалга өкмөттүн көңүлүн буруп, коңшу өлкөлөргө сууну сатууну сунуштады. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жыйынында билдирди.
Кира суу сактагычында 2000 гектар суунун астында турат да. Сугат жери 2000 гектар жылына суунун астында. Биз коңшу мамлекетке суу чогултуп берип атабыз. Бекер чогултуп берип атабыз. Компенсацияны төлөтпөйүк ошол 2000 гектар жер үчүн. Анда эмне үчүн бизге суу сактагычтын кереги бар? Эгер 90% суу коңшу мамлекетке биз бекер чогултуп берип атсак да, ушул маселени караңыздар да. Ошондой эле Орто Токой суу сактагычы Алабукада, ошондой эле Орто Токой Ысык Көлдөгү бардыгы 90% тегерегинде коңшу мамлекетке кетип атат. Кереги барбы бизге ушундай суу сактагычты кармап, эгер сууну сатпасак?
Депутат Бокаев ошол эле учурда Кыргызстандын өзүндө суу жетишсиз болуп жатканын, мунун айынан айыл чарба өнүмдөрүнүн баасы өтө төмөн болуп, дыйкандардын мээнети акталбай келатканын белгиледи. Режеп Тайып Эрдоган Германияны Гүлендин кыймылын террорчу уюм деп тааууга үндөдү. Мындай чакырыкты Германияга мамлекеттик визит алдында немис басылмаларынын бирине жазган макаласында жасады. Ага катар Германия менен Түркиянын буга чейин бузулган дипломатиялык алака катышында жаңы баракты ачууну көздөй турганын да белгиледи. Анкара АКШда жашаган диний ачы Фетхулла Гүленди жана анын кыймылын 2016-жылкы аскерий төңкөрүш аракетинин артында турган деп күнөөлөп жүрөт. Түркия президентинин Германияга мамлекеттик сапары Анкаранын АКШ менен мамилеси бузулуп, өлкө валюта кризисине кабылгандан кийинки учурга туш келди. Активист өндүрүш Токтон Насыров жогорку кеңештин таркашын талап кылган акция өткөрдү. Ал талабы жазылган кагазды көтөрүп, бүгүн парламенттин имаратынын алдына пикетке чыкты. Муну менен ал акыйкатчылык кызматка бийлик сунуштаган Токон Мамытовдун шайланышына нааразылык билдирди. Жогорку кеңештин депутаттары 26-сентябрда Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына Токон Мамытовду шайлады. Аны КСДП фракциясы көрсөткөн болчу. Жабык добуш берүү жыйынтыгында Мамытовду 79 депутат колдоду. Бир бол сунуш кылган Рита Карасартовага 9, Рыскул Бактубаевке 6 добуш берилди. Атамекен көрсөткөн Канатбек Азиз 19 добуш топтоду.
Рахмат. Санжар Иралиев тааныштырган жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында. Ошондой эле орус тилиндеги сайтыбыз бар. Рус Чекит, Азаттык Чекит орг. Айрым валюта курсу менен тааныштырып кетейин. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча 1 АКШ доллар 69 сом 5 тиен, евро 81 сом 24 тиен, орус рубли 1 сом 5 тиен. Эми баяндарга өтөлү. Кош жарандыгын жашырган адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзам коомдук талкууга коюлары маалым болду. Мыйзам шейшемби күнү Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде жактырылган болчу. Бул мыйзамды демилгелегендердин жана айрым серепчилердин пикирин бүгүн Азатта кесиптешим Канымгүл Элкеева сураштырып жатат. Канымгүл, азыр студияда, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Саламатсызбы? Негизи ушу жогоруда айтылгандай, бул мыйзам долбоор 25 сентябрда профилдик комитетте биринчи окууда жактырылды. Эми парламенттик окууга чыгат. Демилгечилердин бири Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтымында эки паспорту бар адамдарды жоопкерчиликке тартууга мыйзамда жоолор жетишсиз болуп келген. Ошондуктан бул мыйзамды шайлоого чейин 2020-жылы өтө турган парламенттик шайлоого чейин кабыл алышы керектигин, анткени шайлоого катышкан талапкерлердин кош жарандуулугун текшерүү үчүн маанилүү экенин, бул алдын алуу маселесине көп маанилүү экенин белгилеп атат да. Ошол себептүү мисалы буга чейин көп учурлар кездешип келген. Ошол эле Жогорку Кеңештин депутаттары жакында эле мына бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовдун жарандыгына байланыштуу маселе учурда сотто каралып атат. Ушундай учурлар болбош үчүн мыйзамды бекемдөө зарыл деп эсептейт Дастан Бекешев.
Бул саясий кызматта иштегендерге тийишүү болуп атат. Жөнөкөй жарандарга бул тийишүүсү жок. Биз жоопкерчиликти мындай көрсөтүп атабыз да, айып пулду көрсөтүп атабыз. 250,000 сомдон баштап 300,000 сомго чейин төлөшөт. Бул кичине алдын ала нормалар да, алдын ала иштеген нормалар. Бул жерде максат мындай жөнүндө кишилерди отурулуш керек деген ушундай жок да.
Буга чейин ушул белгилегендей кылмыш жоопкерчилигине тартылып же кандайдыр бир иш козголгон учурда гана ошол депутаттын, ошол мамлекет кызматкердин башка өлкөнүн да жарандыгы бар экендиги аныкталып келген. Ошолордун катарында мына Казакстанда кармалган Тамирбек Асылбек уулу депутат болуп ошо кармалгандан кийин анан Казакстандын жараны экени белгилүү болгон. Ага чейин Жыргалбек Саматовдун дагы Орусиянын жарандыгы бар экендиги аныкталып, ал мандатынан ажыратылган. Кыргызстан мыйзамдарында ушул эгер кош жарандыгы аныкталса, ал кызматтан кетет же мандатынан ажыратуу бул эң чоң гана жаза болуп калат дагы. Бирок кош жарандыгын айтпай жашырып келгендиги үчүн эч кандай жоопкерчиликке тартылган учур болгон эмес. Ошондуктан билинген учурда деле бир кылмыш козгоп иш козгоо фактылары кездешкен эмес да. Бирок айрым адистер муну дагы катаалдатуу керектигин, бул кош жарандуулук негизи Кыргызстан жактырбагандыктан атайын мыйзамдар бар экендигин, ошол беренелерди гана катаалдатуу зарылдыгын белгилеп атышат. Атайын мыйзам долбоорду иштеп чыгуунун деле кажети жок деп белгиледи мисалы жарандык активист Мавлян Аскарбеков.
Жогорку кызматка бараарда башка жакта жарандуулугуңуз аныкталып турган болсо, мына могу беренелер менен оор кылмыш жазасына тартыласыз деп туруп белгилеп коюш керек. Эгер жогорку кызматка бараткан адам жалган маалымат бере турган болсо, 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат депчи. Ошо беренелер деле күчөтүш керек. А башка жол жок. Мисалы Кулматов болобу, Бабанов болобу, башкасы бул жака келип айтпайт да, мен Казакстандын жаранымын же Россиянын жаранымын деп айтпайт. Эгер ошол депутат мандатынан ажырап бир 15 жылга жоопкерчиликке тартылып бүгүн түрмөдө отурганда башка депутаттар же башка талапкерлер жогорку кызмат же депутаттыкка ойлонмок.
Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандуулук боюнча келишим түзгөн эмес. Мыйзам боюнча чет өлкөнүн жараны депутат, министр же ушул күч органдарына, жогорку кызматтарга жетекчи боло албайт, иштей албайт Кыргызстанда. Ошондой эле бул маселе ушу жакында эле 26 сентябрда да көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Бахадыр Сулеймановдун жарандыгына байланыштуу маселе көтөрүлүп, муну жаңы эле акыйкатчы болуп шайланып келген Токун Мамытов дагы тиешелүү документтер бар экендигин, бул борбордук шайлоо комиссиясына, башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы Сулеймановго байланыштуу, жарандыгына байланыштуу маселе буга чейин да 2 жолу текшерилгенин, бирок андай маалымат, ушу башка өлкөнүн жарандыгы деген маалымат чыкпаганын, бирок ошого карабай жаңы сунуш арыздарга карап дагы текшерилип баштаганын айтты. Ал эми прокуратура бул маалыматты тактап беребиз деп айтышты. Негизи эле мындай жөнөкөй жарандарга келгенде Орусиянын же Казакстандын жарандыгын алып, Кыргызстандын дагы ошол эле учурда паспорту менен пайдаланып, эки паспортудан бирдей пайдаланып жүргөн учурлар көп кездешет. Бирок кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурлар жок эсе.
Рахмат. Ханым Гүл Элкеева болду. Жана кечки азатта кененирээк кабарлап берет. Ошондой эле сиз да кандай пикирдесиз, биздин сайтка кирип туруп пикириңизди калтырсаңыз болот, уктурубузду улантабыз. Азаттыктын бүгүн дагы бир негизги темасы: башкы прокуратура, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилиги дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылыгына колдонгон фактылар аныкталганын кабарлады. Учурдан текшерүү жана министрликтин жооптуу кызматкерлерине юридикалык баа берүү жагы каралып жатат. Кыргызстанда буга чейин дагы дипломатиялык паспорт боюнча мыйзам бузуулар болуп келгени маалым. Диппаспорт кимдерге, кандай шарттарда берилет жана эмне артыкчылыктарга ээ? Бул суроолорго бүгүн кесиптешим Токтосун Шамбетов жооп издеп атат. Токтосун, азыр студияда, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Саламатсыздарбы? Башкы көзөмөлү орган ушул 25 сентябрда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде тышкы миграция жөнүндө мыйзам, дипломатиялык жана кызматтык паспорт жөнүндө жобо бузулган аныкталганы маалымдаганы белгилүү. Мекеменин басма сөз кызматынын айтымында аталган министрлик кызматкерлери кызматтык дипломаттык паспортторду колдонуу тапшыруу жараяндарында мыйзам бузгандыгы үчүн 12 сентябрда эле кылмыш иши козголуптур. Азыр баардык материалдар Бишкек 1-майлык сотунда өтүп жаткан экен. Учурда эмгек жана социалдык өнүктүү министрлиги чет өлкөлүк иш сапарлар, кызматтык паспорттор боюнча текшерүү жүрүп жатканын министрдин орун басары Лунара Мамытова азаттыкка кабарлады. Орун басар Мамытова жеке өзү дипломаттык паспорттун кызматтан сырткары иштерге пайдаланганын, анын дарегине айтылып жаткан ар кандай кептер мындай жалган маалымат деп айтты. Ал ошол 2016 жылдан бери 3 жолу сыртка чыкканын, ошол эле учурда ал дипломаттык паспорт менен эч кандай бир артыкчылыкка ээ болбой, кадимки эле жарандар катары кезекте, эч кандай вип залы жок эле киргенин баса белгилеп, кандайдыр бир депутаттар же бир кайсы бир адамдар ушул маселени көтөрүү менен өзүнө пиар жасап аткан деп баалады. Ал ортодо ушул 24 сентябрда баарыбызга белгилүү депутат Айда Касмалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери мамлекеттин эсебинен чет өлкөлүк сапарларга үй бүлөсү менен барган учурлары тууралуу айтып чыккан эле. Ал эми 26 сентябрда премьер министр Мухаметкалы Абылгазиев өкмөттүн атайын жыйынында ушу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин мурдагы орун басары Зууракан Каденова катышкан окуя боюнча оюн билдирип жатып, дипломатиялык паспортторду пайдалануу талаптарын күчөндүрүү керек экенин тиештүү органдарга тапшырды. Биз буга чейин дагы ошол дипломатиялык паспорттор боюнча маселе чыкканын жакшы билебиз. Мисалы 2014 жылдагы атайын паспортторго байланыштуу чыр чыккан, анда депутаттык комиссия түзүлүп, дипломатиялык паспорттор таптакыр эле бөлөк ошол чиновниктердин аткаминерлердин жакындарына, небере балдарына берилгенин аныкташкан эле. Учурда азыр өлкө боюнча канча дипломатиялык паспорт бар экенин тышкы иштер министрлигинен маалымат алууга такыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок баардыгыбыз билгендей, буга чейинки маалыматтарда ушу миңге чейин деп жазылып жүрөт. Аны депутат Аслан Бекешев дагы маалымдады. Бирок ал миң паспортту көзөмөлдөш абдан жеңил экенин, муну ишке ашыра албай жаткан укук коргоо органдарын дагы сындап өттү. Ошондой эле ал дипломатиялык паспорт боюнча мындай бир чыр ушунчай көтөрүлүп атканын анчалык деле жакшы пикирде эмес экен.
Миң Кыргызстан ичинде, Кыргызстан ичинде жана сыртында.
Сыртында миң өлкө боюнча. Ал айтты, ушул дипломатиялык паспорт менен барабы, жеке паспорт менен беребе, эч кандай мамлекетке бир зыянын тийгизбейт, кызматкер барса. Болгону ошол жерде этикалык жагы бар, ал ошол жерге барып өзүнүн мамлекеттин аброюн көтөрүп, жанагындай спирт ичимдиктерди ичип алып ар кандай кылбаса, бул дипломатиялык паспорт менен жеке иш менен чыгабы же өзүнүн иши менен чыгабы, мамлекеттик кызматкер бир мамлекетке чоң бир салымындай чоң зыянын келтирбейт деген пикирин айтып өттү. Дагы бир депутат Акылбек Жаманкулов болсо, ушул мамлекеттик паспортту, кызматтык паспортту, дипломатиялык паспортту берүүнүн жобосун өзгөрүш керек деп чыкты. Толугураак дипломатиялык паспорт кимдерге берилет жана кандай шартта кимдер алганын кечки азаттыкта айтып берем.
Рахмат, Токтосун Шамбиятов болду. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Саат 15:16 өттү, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Ушул тапта жогорку кеңеште башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Максим Бакиевдин финансылык кеңешчиси Евгений Гуревичтин айткандары тууралуу маалымат берип жатат. Алматыда кесиптеши жана жаңжалдашып октон жаракат алган полиция кызматкери ооруканада каза болду. Бишкекте кафедеги ок атууга байланыштуу 1-май райондук ички иштер бөлүмүндөгү жооптуу кызматкерлерге кылмыш иши козголду. Украина президенти улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы сөзүнүн басымдуу бөлүгүн Орусияны айыптоо үчүн колдонду. Режеп Тайип Эрдоган Германияны Гүлендин кыймылын террорчу уюм деп таанууга үндөдү. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык темадагы баян менен улантабыз. Македонияда жекшемби күнү өлкөнүн аталышын өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Түндүк Македония деген жаңы аталышка каршы чыккандар өлкөнүн ичинде да, коңшу Грецияда да бар. Кененирээк Элиза Кененбаева теманы улантат.
Грециянын түндүгүндө жайгашкан Салоники шаары. Демонстрацияга чыккан жүздөгөн адамдарды полиция таркатууга аракет кылып, көздөн жаш чыгарчу газ чачып жатат. Акцияга чыккандарды жөндүрбөй, тартип коргоочуларды көздөй таш жана бөтөлкөлөрдү ыргытышууда. 8-сентябрда өткөн нааразылык акциясына чыккандар Грециянын түндүк тарабындагы коңшусунун аталышын Македониядан Түндүк Македония деп өзгөртүүсүнө каршылыгын билдирип жатышат. Жергиликтүүлөргө алар отурукташкан аймактын аталышы менен кошо тарыхын да бирөөлөр уурдап алгандай сезилет. Алар коңшу мамлекеттин жаңы аталышы мурункусуна абдан окшош экенин жана эч нерсе өзгөрбөгөнүн айтып жатышат.
Бул биздин пикири эске алынбастан кабыл алынган макулдашуу. Ошол себептен ушунча киши бул жерге чогулду. Биз менен эч ким эсептешкен жок. Чыныгы македондуктар мына биз.
Бул маселе Греция менен Македония алакаларын 1991 жылдан бери бузуп келет. Афина дал ушул аталыш үчүн Скопиеге батыш менен тыгыз мамиле түзүүгө тоскоолдук жаратууда. Бир топко созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин быйыл июнь айында тараптар акыры компромисске келишти. Македониянын премьер-министри Зоран Заев эки өлкөнүн чек арасына Катер менен барып, грекиялык кызматташы Алексис Ципрас менен жолукту. Мына ошол жерде тарыхый макулдашууга кол коюлду. Македония аталышын өзгөртүүгө макул болуп, ал эми Греция мындан ары коңшусуна НАТОго, андан кийин Евро биримдикке кирүүгө тоскоолдук жаратпай турган болгон.
Бүгүн биз элибиздин тарыхын карап, маанилүү чечим кабыл алдык. Биз бул жерге өзүбүздүн патриоттук милдетибизди аткаруу үчүн чогулдук.
Деди Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас. Бул макулдашуу бир эле Грецияда эмес, Македонияда да бир катар толкундоолорду жаратты. кол коюлгандын эртеси эле миңге чукул адам өлкө башкалаасы Скопьедеги парламенттин алдына топтолуп, макулдашууга каршылыгын билдиришти. Алар ошондой эле премьер-министр Зоран Заевди саткын деп аташып, кызматтан кетишин талап кылышты. Июлда Македон парламентинин депутаттары айыгышкан талашып тартышуулардан кийин бул суроону референдумга коюуга добуш беришкен. Оппозиция өкүлдөрү залдан чыгып кетишкен. Алардын бири депутат Игорь Янушев.
Заев өлкөнү кесепеттери бүдөмүк кризиске түртүп жатат. Макулдашуу үчүн Заев жана анын социал-демократтары жоопкер. Бул мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет жана Грецияга багынып берүү дегенди айгинелейт.
Македония президенти Георгий Иванов да макулдашууга каршы чыгып, өз элин референдумду бойкоттоого чакырды. Ал эми алдын ала сурамжылоолор калктын көбү өлкөнүн жаңы аталышын колдоорун көрсөтүп жатат. Бирок добуш берүүгө укуктуу жарандардын 50 же андан көп пайызы катышса гана референдум өттү деп саналат. Жакында эле Скопьеге барганда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Македониянын атайын күчтөрүнүн машыгууларына көз салып, референдумда ООА деп добуш берүүгө чакырды.
НАТОго мүчө бир гана кадам калды. Бул тарыхтагы эң ийгиликтүү альянска кошулууга мүмкүнчүлүк.
Деген Столтенбергтин сапарынан көп өтпөй эле Македонияга Кошмо Штаттардын коргоо министри Джим Мэттис да барды. Ал Орусия референдумду үзгүлтүккө учуратуу үчүн жашыруун аракеттерди көрүп жатканын эскертти. Москва дароо мындай дооматтарды четке какты. Македониялыктар кандай добуш бербесин, соңку чечимди парламент кабыл алат. Өлкө аталышын өзгөртүү үчүн мыйзам чыгаруучулардын 3/2 колдоосу зарыл. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-8 чейин,
8-9 чейин, 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Азыр биз студиябызга Москвада жашаган биздин мекендешибиз акын Нарсулуу Кургубаеваны чакырганбыз. Нарсулуу, кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Албетте, Кыргызстанга сиз ушул өзүңүздүн чыгармачылык кечеңизди өткөрүү максатында келдиңиз. Негизги максат?
Жок, биздин негизги максатыбыз жөн эле тууган урак менен учурашып, эс алып, Кыргызстанды көрүп кетейин дегенбиз. Анан ушул Роза Отунбаеванын фондунан сунуш түшүп калды. Биз макул болдук Нуриза экөөбүз.
Сиз менен биргеликте дагы Нуриза
Өмүрбаева деген акынбыздын экөөбүздүн кечебиз бирге болот.
Чыгармачылык кече жөнүндө дагы бир аздан кийин сүйлөшөлүк. Сиз мына ал акын киши, чет жакта жүрөсүз, ошол жакта жазып атасыз. Деги ошол сиздин чыгармачылыгыңыз ошол Россияда жакшы жазылабы же Кыргызстанда жакшы жазылабы?
Мен Кыргызстандан 23 жашымда кеткенмин да. 23 жашымда, 23-24 жашымда кеттим. Ал кезде мен адабияттын эмне экенин жаңы түшүнө баштаганда, Кожогелди Култегин деген акын агайыбыздын поэзия классында окуам. Агай ырдын эмне экенин түшүндүргөндөн кийин эле шартка байланыштуу мен Москвага кетип калдым. Өтө мыкты болбосо дагы мен өзүмө жаккан, же болбосо жакшы бир ырларды көбүрөөк Москвада жаздым. Мүмкүн Москванын өзүнүн таасиридир, мүмкүн чет жердин таасиридир, аны так айта албайм, бирок ошондой болуп калды.
Көпчүлүк темаларыңыз кандай нукта кетет, кандай тематикада?
Мен өзүм деле байкап айтат экен эле, Гүзада Астыналиева деген жакшынакай сын чечебиз бар. Ошол эже менин китебиме сын жазган экен, анан ошол жерде талдай келгенде жол деген сөз аябай көп экен. Эми баарыбыз эле мигрантпыз, мигранттын өмүрү көбүнчө жолдо өтөт. Эң көп тема алыстык анан жол болуш керек.
Кече качан өтөт? Сүйлөштүңүздөрбү фонд менен? Деги эле
кандай болот?
Өзүңүзгө жагып атабы азыр кечени өткөрүү түйшүгү?
28-сентябрда улуттук филармонияда саат 5:00 өтөт кече. Кеченин аталышы жолдогу сентябрь.
Кирүү акысыз?
Кирүү акысыз. Ооба, кирүү акысыз. Анан даярдык болгондо кандай? Биздин башкы даярдыгыбыз акын адамдын, ыр жазган адамдын башкы даярдыгы өзүнүн ырын жакшы окуп берүү, анан мүмкүн болсо эң жакшы ырларын элдин алдына алып чыгуу. Фонд менен байланыштык, алар дагы бизге шарттарын айтты. Кечээнин өтүп атканы, бизге ушундай сунуш түшкөнү биз үчүн чоң кубаныч деп ойлойм. Анткени башка жакта элдин алдына чыгып ыр окуу мүмкүндүгү бир аз азыраак. Ошол байланышты абдан кубанычтабыз.
Москвада, Орусияда дегиле биздин мекендештер көбүнчө ошол иштегени барышат да. Акча таап, анан чыгармачыл адамдар эми бул стереотип деп да койсок болот. Чыгармачыл адамдар көбүнчө ушул күнүмдүк кайталанма, акча табуучу иштер бир аз тез тажатат, тез эле депрессияга түшүп калат дейт. Сиз кошуласызбы? Деги эле өзүңүз эмне иш кыласыз ыр жазгандан башка?
Мен деле элде эле мигранттын катардагы эле кара жумушта иштейм. Депрессияга түшүп калганыбыз эми чын, ал чын эмне дегенде мекенибизден алыстабыз, ата энебизден алыстабыз, бир туугандарынан алыстабыз, бөтөн эл деген бөтөн эл.
Менин эже карындаштарым да Россияда көп иштешет, анан алар көбүнчө айтып калышат да, ушул Кыргызстан келсек кайра жүдөп кетебиз депчи. Анан Орусияда бир аз жеңилирээк. А эмнеси жеңил десең, мисалы жашоо шарт, ошондой эле ошол ишиңде өз убагында төлөп турат, мамиле дагы жакшы депчи. Кандай пландар алдыдагы жашоо шартка байланыштуу?
Жана сиздин эже карындаштарыңыздын айткан бир аз чындыгы бар. Бул жерде жүдөп калганыбыз үчүн мекен деген баары мекен экен, кайткың келе берет экен. Эгер менин шартым туура келсе, мен ойлогондой кыялдагы нерселерди ишке ашыра алсам, кайтып келип ушул өлкөдө жашамак.
Жакын келечекте кайтпайсыз?
Азырынча шартым жок.
Эми чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлүк. Ушул азыркы мисалы тенденция деп коебузбу, ушул аялдарга болгон кысым да көбөйдү деп айтышат, мисалы Кыргызстандын ичинде. Анан ошондой эле чыгармачыл аялдарга дагы сын айткандар көбөйдү деп айтышат да. Билбейм, бул эми канчалык, эч кандай статистикалык маалыматтар жок. Ошондо болсо да, сиз кандай ойлойсуз, ушул акын, илимий иштерге кызыккан аялдар, акындар канчалык деңгээлде кысым бар экенин сезилет сизге четтен? Мисалы сизге сын пикирлер айткандар барбы?
Жалпы эгер
эми ушуырын кимге кереги бар, андан көрө
жок, жалпы эле эгер аялдарга болгон мамилени айта турган болсок, аялдардын тагдыры чындыгында эле бир аз оордой көрүнүп кетет мага. Эми аялдар дегенде эркектер менен тең эле иштеп жүрүшөт, баардыгы эркектер менен тең эле түйшүк тартып жүрүшөт. Бул мен Москвадан көргөн бир жагы да. Анан эгер менин ырым тууралуу сүйлөй турган болсок, бир кызык нерсе бар. Мен өмүр бою эле эркек балдар менен дос болуп жүрдүм да. Анан ушул күнгө чейин бир кемсинткенди, же бир мындай сен аялсың да дегенди, же сен буга күчүң жетпейт, же болбосо сен алсызсың да дегенди байкаган жокмун. Анан менин чыгармачылыгыма эркектер тарабынан кандайдыр бир сын айтылган жок, менимче жок. Менимче жок.
Сонун. Анда ушул маегибиздин аягында Нарсулуу ырларыңыздан окуп кетпейсизби бир аз?
Москвада жазылган ырларын окуп берейин. Ушул жашоо талаа болуп күнөстүү, калаа болуп бекет болуп башталып, капысынан өчкөн эле жүрөктөн, мени ээрчиткен, мени ээрчиген ак жарык жүрөктөгү ошол жарык өчкөндөн өзүм кошо өчпөйүн деп тырыштым. Терезеден тиктеп жашап көнгөндөр терезеден мени тиктеп турушту. Жандагандар караңгыны эп көрбөй башка жактан жарык издеп кетишти. Балким мага керек эмес кеткендер, балким мага өчкөн жарык жетиштүү. Караңгыда өзүмдү өзүм жетелеп, өзүмдү өзүм издедим да жоктодум. Теңир менин сылаган жок бешенем, өзүм дага бешенемди тосподум. Билгени мен билелегим көп эле, жарыгы жок көптү көрдүм, түшүндүм. Мен кагылган ушул эски көчөлөр бүгүн менден чейрек кылым кичүүдүр. Ушул жолдон уюп калган муңзарга, буюк турган бурганактар куюндар, үңүлүшүп үнү бүткөн жылдарга мени көрөт, мен көрбөгөн кылымдар, үңүлүшүп жарык өчкөн жылдарга бизди көрөт, биз көрбөгөн кылымдар.
Рахмат сизге, урматтуу угарман. Биздин студиябызда Москвадагы мекендешибиз акын Нарсулуу Кургубаева келди. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз, чыгармачылык кечеңиз да жакшы өтсүн.
Рахмат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Айтмакчы, азыр дагы түз эфирди көрсөңүз болот биздин YouTube каналыбыздан, ошондой эле Facebookтагы Кыргыз Азаттык Үн Алгысы деген баракчабыздан. Биздин Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы ушул маалда түз эфирде, ошол Москвадагы элчиликте туруп келген кыргызстандыктардын арыз менен, дагы башка иштер менен келген ошол жерде сурап жана элчиликтин өкүлдөрүнө да түз эфирде өзүнүн курч суроолорун узатып жаткан учуру. Биз эл менен деген түрмөгүбүздү биздин YouTube-дагы баракчабыздан архивинде көрсөңүз болот. Ноокат, Ош, дагы башка жерлерде чыккан. Ошону менен күндүзгү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Режиссерлук пультта Даниэль Ойтпаев болду. Эсен туруңуз, жакынкы уктуруу 18:00 болого чыгат.